Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Алексей Карпека. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашы тэмы. У сёлетнім вайсковым парадзе ў Мінску не будуць удзельнічаць вайскоўцы Кітая і Расіі. У Гомельскай вобласці пачаліся суды з дапамогай відэасувязі. Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі адмяніла святочнае шэсце і мітынгі на 1 май. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У сёлетнім вайсковым парадзе ў Мінску не будуць удзельнічаць вайскоўцы Кітая і Расіі. Пра гэта ў каментары Еўрарадыё заявіла афіцыйная прадстаўніца Мінабароны Наталля Гаўрусік. Яна распавяла, што Расія і Кітай прынялі рашэнне не адпраўляць сваіх вайскоўцаў для ўдзелу ў парадзе ў Мінску 9 мая ў сувязі з эпідэміялагічнай сітуацыяй ў свеце. Меркавалася, што на парадзе 9 траўня ў Мінску пройдуць 19 беларускіх парадных разлікаў і па адным з Кітая і Расіі. Тым часам у Мінску працягваецца падрыхтоўка к параду. На вечар 30 красавіка ў Мінску запланавана трэніроўка роты ганаровай варты. У сувязі з гэтым рух усіх відаў транспарту па праспекце Машэрава ад вуліцы Даўмана да праспекта Пераможцаў зноў павінен быць абмежаваны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Гомельскай вобласці пачаліся суды з дапамогай відэасувязі, без дастаўкі затрыманых з ізалятара ў залу суда. Міліцейская прэс-служба тлумачыць, што выкарыстанне такога падыходу скароціць выдаткі на перавозку затрыманых з ІУС у суды і назад. Акрамя гэтага, новы спосаб дазволіць мінімізаваць рызыкі распаўсюджання інфекцыі COVID-19. Першыя адміністрацыйныя суды праз відэасувязь без дастаўкі падсудных прайшлі ў Рэчыцы. Праз відэасувязь суддзі асудзілі затрыманага за дробны крадзеж і за дробнае хуліганства. Начальнік аддзела наглядна выканаўчай дзейнасці УУС Алексей Матарас запэўніў, што для арганізацыі відэаканферэнцыі выкарыстоўваецца праграмнае забеспячэнне з закрытым кодам. Практыка судоў праз відэасувязь будзе выкарыстоўвацца і ў іншых раёнах вобласці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рэгістрацыя на цэнтралізаванае тэставанне пачнецца 2 траўня, паведамляе Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў. Заявы ад абітурыентаў будуць прымаць праз электронную пошту. У сувязі са складанай эпідэміялагічнай сітуацыяй будзе зменена схема рэгістрацыі абітурыентаў. Па форме на сайце РІК абітурыент падае заяву на адной з дзяржаўных моваў на свой выбар. Запоўненая электронная заява павінна быць дасланая з асабістага электроннага адрасу абітурыента з 2 траўня па 1 чэрвеня. Каб абітурыенты не збіраліся масава ў пунктах рэгістрацыі, будзе арганізаваная электронная чарга. Перад паходам на такі пункт абітурыенту рэкамендуюць азнаёміцца з інфармацыяй на сайце пункта рэгістрацыі, куды была дасланая заява для ўдзелу ў ЦТ. Забіраць пропуск на ЦТ абітурыент павінен асабіста ў прапанаваны яму дату і час. Пры сабе трэба будзе мець дакумент, які сведчыць асобу, або даведку, якая выдаецца ў выпадку іх страты або крадзяжу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Доктор рэнтгенолог Леонід С. памёр уночы на 30 красавіка ў Любанскай раённай бальніцы Мінскай вобласці. Яго жонка ляжыць у рэанімацыі, двое сыноў таксама шпіталізаваныя. Пра смерць доктара Еўрарадыё расказаў яго швагер Сцяпан. Ён распавёў, што яго родная сястра зараз у рэанімацыі на кіслароднай масцы. Два сыны таксама ў Любанскай ЦРБ, але ў іх на сёння няма тэмпературы і стан добры. Па словах старэйшага сына Леаніда, тэст на COVID-19 яго бацькі даў станоўчы вынік. У астатніх членаў сям'і аналіз на каранавірусную інфекцыю быў адмоўны, але дактары сказалі, што трэба будзе зрабіць яшчэ тэсты. На раніцу 30 красавіка ў Беларусі выяўлена 14027 чалавек з каранавірусной інфекцыяй. Памерлі 89 пацыентаў з COVID-19, з іх 5 за апошнія суткі. Паправіліся і былі выпісаны 2386 пацыентаў, у якіх раней быў пацверджаны дыагназ COVID-19.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі заявіла, што з улікам эпідэміялагічнай сітуацыі арганізаваных калонаў пад сцягамі, як у мінулыя гады, сёлета не будзе ні ў Мінску, ні ў іншых гарадах Беларусі. Але гэта не выключае ініцыятыў на месцах. У Гродна замест шэсця гараджанам прапануюць святочны тэлевізійны канцэрт, падрыхтаваны абласным аб'яднаннем прафсаюзаў, філармоніі і мясцовым тэлеканалам. Яго запісалі загадзя і пакажуць увечары 1 мая. Адмовіліся ад нейкіх акцый і незалежныя прафсаюзы. У заяве выканкама беларускага Кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў гаворыцца, што ўпершыню за многія дзесяткі гадоў у сувязі з пандэміяй каранавіруса людзі працы па ўсім свеце не выйдуць на вуліцы і плошчы, каб азначыць сваё свята.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме Петарда. Заставайцеся з намі.
Праграма Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.